Tuomiolla podcast.
Hei, tervetuloa Tuomiolla podcastiin. Ja nyt me ollaan ihan oikeasti stereona, koska nyt me ollaan niin kaikki täysin eri suunnissa. Eli voi olla, että...
Sitäkö stereo tarkoittaa?
mä oon just tulossa tähän. Voi olla, että mä kuiskuttelen teidän oikeaan korvaan ja Jouni sitten vasempaan. Ja Jussi on se niin kuin kultainen keskitie.
Niin kuin yleensäkin.
Täällä pystyy testaamaan kaiuttimia radiosta.
Niin. Kyllä. Kuuntelet ehkä Suomen parasta elokuvapodcastia. Ja olen pahoillani, jos meininki on levottomampaa kuin yleensä, koska minä nukuin viime yönä 2 tuntia. Mutta ei se mitään. Game Awards oli katsomisen arvoinen ja palataan vielä yhteen Game Awards-juttuun tässä tämänkin podcastin aikana, vaikka tämä elokuvapodcast onkin. Mutta siitä vähän lisää myöhemmin. Mennään välittömästi uutisiin. Ja nyt on päässyt käymään niin, että The Marvelsin valkokangaskierros on päättynyt. Ja kuten me vähän povattiinkin, niin kyseessä on nyt MCUn historian surkein tulos.
No, mutta jollain elokuvalla sekin titteli pitää olla.
Se on totta. Ja on ehkä ihan oikein, että se on huonoimmalla Marvel-elokuvalla. Tarkoitan MCU-elokuvalla. Marvel-elokuva on nimittäin aika laaja käsite.
Kyllä. Plus sitten kyllä minulla oli Eternals ja Dark World pitää kyllä mun mielestä näitä NS-kärkisijoja tuossa suunnassa.
No, mun mielestä Eternals ei kuulu tuohon samaan lauseeseen.
Niin. Joo, se on tosiaan jännä, että hirveän kauan kesti, että okei, Marvel voi tehdä mitä vaan ja ne menestyy. Että se tuntuu olevan se, että ne oli löytänyt jonkinlaisen ikään kuin kultajyvän, millä jokainen leffa on niin kuin, jos ei aina ole isompi menestys kuin edellinen, mutta joka tapauksessa että niistä tulee semmoisia valtavia hittejä kaikesta. Ja ne vielä teki sen mun mielestä silleen aika niin kuin tyylikkäästi, että kun nyt niillä rupesi lipputulot nousemaan, niin samalla antoi sitten niin kuin tilaa niin kuin uusille ohjaajille ja tavallaan sitten laajensi vähän niin kuin tavallaan hahmokaarti, että ei tehty vähän just niistä Iron Maneista, niistä vaan nostettiin aina. Noin naissankarit sai omia elokuvia ja kaikkea. Sekin, ja siinäkin onnistuttiin. Sitten oli Black Pantherit ja kaikki, että yritettiin vähän niin kuin tehdä muustakin kuin niistä setäsankareista leffoja. Ja se meni pitkään hyvin, mutta mitä sinne sitten tapahtui, niin se on mielenkiintoista, että onko tuo Marvelissa oikeasti sit niin huono vai onko ihmiset niinku kyllästynyt? Ja siitähän on puhuttu paljon sitä kyllästymisestä myös.
Mm-hmm. Joo, siis noita leffoja on tullut niin paljon, että ihmiset on ehkä vähän jopa niinku turtunut niille. Että se ei enää ole semmoinen hieno juttu, että nyt tulee uusi MCU-leffa leffateattereihin, nyt mennään kaikki katsomaan.
Joo.
Vaan se on vaan silleen, että nyt tulee uusi MCU-leffa teattereihin, ok.
Mut se on tavallaan myös, niinku siinä varmaan... Se on 2 piippua juttu, koska mä näen siinä kyllä semmoisenkin, että se leffa oli jo oikeasti niin kuin yllättävän huono. Jotain niin kuin meni sitten kuitenkin pieleen, että siitä ei tullut enää niin hyvä kuin aikaisemmista. Se oli oikeasti niin kuin vähän niin kuin Star Wars-leffoissa, kun tuli Solo, niin että se ei se oikeasti ollut enää niin hyvä ja samalla ihmiset oli vähän kyllästynyt. Ja se ei niin kuin vaan toiminut enää.
Niin, ja puhutaan siitä aikaisemminkin, että korona ja suoratoisto ei auttanut asiaa sillä tavalla, että se tuntui varmaan sillä hetkellä hyvältä, että okei, että nyt meillä on koko ajan pusketaan tätä hommaa jostain suunnasta. Mutta se on just sillä tavalla, että niin kun siinä katoaa se, että hei, tämä on tapaus. Että jos niin kuin, että taas uusi Marvel.
Joo, niinpä. Marvelsin tulos on jäänyt maailmanlaajuisesti siis alle 200 miljoonaa dollariin, joka on...
Alle tuotantobudjetti.
Joka on alle tuotantobudjetin ja se on katastrofaalista.
Kyllä. Ja tässähän täytyy aina muistaa, että puhutaan niin kuin bruttotuloista, että jos saat 200 miljoonaa dollaria lipputuloja, niin siitä sitten leffateatterit ottaa puolet. Ja sitten jos sun budjetti on saman verran se 200 miljoonaa, niin se ei ole pelkästään niin kuin siinä kaikki, mitä siihen leffaan on laittu rahaa, vaan lisäksi tulee markkinointi ja kaikki. Että tästä täytyy muistaa, että jos tuommoinen 200 miljoonaa dollaria leffa pitää tuottaa jotain, niin sen pitää... Helposti 500 miljoonaa on niin kuin minimi, mitä pitää saada lipputuloja. Kyllä. Tai enemmänkin.
Joo, tämä on karua, se on sanottava, mutta näin pääsi käymään. Ja Marvel on itse asiassa myös ensimmäinen Marvel-elokuva, joka ei rikkonut 100 miljoonan dollarin rajaa Jenkeissä.
Eli... Se on kyllä jo aika surkeita, kun ajattelee millaisia lukemia nämä edelliset leffat on saanut.
Järkyttävää, se ei rikkonut miljardin dollarin rajaa.
Niin, mutta että... Ei nyt halua olla vahingonilainen, mutta mä oon tavallaan myös ihan... niin, mutta mä oon tavallaan myös niin kuin sellainen vähän nyt Scorsese tässä, että hei, no nyt ehkä sitten... Koska ainahan sitten nämä isot studiot, ne tekee sitten johtopäätöksiä, että okei, perhana, ruvetaan keksiä jotain muuta. Että ehkä on vähän niin kuin katsojillekin aika, niin kuin, että nyt saadaan sitten jotain muuta kuin Marveleita.
Mm, se on ihan totta.
Ja se on ihan hyvä asia. Saadaan DC:tä.
Oh yeah. DC vaan palkkaa Marvel-ohjaajat ja sama rumba jatkuu.
Joo. Et sitä hyvää sinemaa sit vaan odotellessa.
Ai ai. Netflixin uusi rikossarja koukuttaa Suomessa ja maailmalla. Ja tää on itse asiassa aika yllättävää, koska kyseessä on ruotsalainen minisarja nimeltä Aivan tavallinen perhe.
Niin, mä itse asiassa rupesin katsoa tätä just ja täytyy sanoa, että on koukuttava sarja. Ja tässähän just mun mielestä on niin kuin hupaisaa, että tekee suomalaiset mitä vaan, niin aina ruotsalaiset tekee kaiken paremmin ja niillä on aina kaikki isompaa. Niin kuin tässäkin tapauksessa, niin ruotsalaiset tuosta vaan ne on putkauttanut tämmöisen sarjan, joka on ollut paitsi Ruotsissa ja Suomessa ihan huippuus. Tämä on ollut monena päivänä Netflixin katsotuin sarja, tämä Aivan tavallinen perhe. Ja sitten se on lisäksi, se on ollut myös maailmalla katsottu, että tätä katsotaan ihan ympäri maailmaa. Ja tästä on tullut yksi niin kuin Netflixin yllätyshiteistä nyt tässä loppuvuodesta. Tai en tiedä, onko se iso yllätys, mutta no, ehkä siinä mielessä yllätys, että se on sitten tullut kansainvälinen hitti. Mutta ruotsalaiset osaa, ja tämäkin on tämmöinen tarina, mihin on helppo päästä sisään. Et siinä on aivan tavallinen perhe, eli kyseessä on ruotsalainen keskiluokkainen perhe asuu tuon Lundin kaupungissa Etelä-Ruotsissa, ja siinä on isä on pappi, äiti on lakimies, ja sitten on teini-ikäinen tytär, joka asuu vielä kotona, ja sitten yhtäkkiä tapahtuu jotain, että se tytär saa murhasyytteen, ja tämä perhe joutuu sitten keskelle tämmöistä tilannetta. No, äiti on juristi, se vähän auttaa, mutta ei paljon. Että mä itsekään olen katsonut tätä eteenpäin, että en oikeastaan voi spoilata, mutta mä katsoin kaksi ekaa jaksoa, siinä on kuusi jaksoa, ja on todella niin kuin laadukkaasti tehty, että jos kaipaa tämmöistä rikosviidettä, joka on hyvin tehty ja vielä tykkää tämmöistä pohjoismaisesta. Tämä ei ole mikään niin kuin tavallaan Nordic Noir, vaan tämä on ehkä enemmän tämmöinen, niin kuin, miten nyt sanoisi, aika lailla perinteisempi tämmöinen rikostarina. Tässä ei ole keskiössä poliisit, vaan tässä on tosiaan se perhe on niin kuin se josta tämä kertoo, ja vähän semmoisesta kulissien niin kuin putoamisesta, että yritetään olla hieno keskiluokkainen perhe, jossa että kaikilla menee hienosti ja näin, mutta sitten siellä onkin tapahtunut kaikenlaista, koska se murhajuttu ei olekaan ainoa tommoinen niin kuin asia, mitä siellä perheen sisällä on tapahtunut.
Ja siellä on vähän luurankoja kaapissa.
Luurankoja kaapissa on ja sitten kaikki ei ole muutenkaan sitä, miltä näyttää. Mutta perustuu tämmöiseen itse suomeksi ilmestyneeseen kirjaan ja on pari kaveria tänne kattonut ja sanoo, että niinku on todella koukuttava ja just mitä noita niinku ihan ulkomaisia uutisiakin on tästä jo bongannut, että tämä on niinku herättänyt huomiota maailmalla, että suosittelen.
Jenkki uudelleen filmatisointia odotelleen.
Joo, ei olisi muuten yllättävää, että tulisi joku uusi versio tästä, mutta tosiaan tämä on jo Netflix-alkuperäissarja, niin semmoista ei ehkä tarvita.
Mutta miettikää, Sandler, mitä olisi Adam Sandler tekisi tästä?
Niin, siis tässä on Sandelin perhe.
Niin.
Joo.
Mun mielestä on myös tosi huvittavaa, että mulla on tässä uutisessa niin iso Maikkarin Onnella-sarjan mainos, jossa näkyy Aivan tavallinen perhe.
Kyllä. No, eli... Tämä ei tosiaankaan ole mikään suusiidan, tämä Aivan tavallinen perhe. Tämä on vähän semmoinen anti-suusiidan.
Mm. Kyllä. Mutta ehdottomasti siis mielenkiintoinen ja kannattaa ilmeisesti katsoa Netflixistä, jos pohjoismainen rikossarja kiinnostaa.
Kyllä.
Sitten palaten siihen The Game Awardsiin, minkä minäkin kärsin läpi. Niin Hideo Kojima, eli tämmönen japanilainen legendaarinen pelinkehittäjä, on paljastanut uuden Xbox-pelinsä nimeltä OD. Se syntyy yhteistyössä Jordan Peelin kanssa. Eli ehdottomasti...
Laatua tulossa.
Ehdottomasti laatua tulossa. Ja tässä niin kuin voi muuta sanoa.
Alkaako se niin kuin tavallisena peliänä, mutta muuttuu sitten yhtäkkiä rasismia käsitteleväksi kauhuksi?
Se voi hyvin olla. Kojima on siis paljastanut uuden pelinsä Game Awardsissa viime yönä Suomen aikaa. Eli nyt tässä kun äänitetään, niin siitä on vain noin 8 tuntia. Hän paljasti jo viime vuonna, että hän työstää uutta projektia yhdessä Xbox Game Studiosin kanssa, mutta nyt vihdoin saatiin lisätietoja, ihan konkreettista kuvaa. Toki kuva oli sitä, että oli näyttelijöiden kasvoja, jotka oli kaapattu pelimaailmaan, mutta ne näytti aivan uskomattoman realistisilta. Eli ne näytti ihan kuin ne olisi ollut niin kuin ne oikeat ihmiset. Tässä on mukana Sophia Lillis, Hunter Schafer ja Udo Kier.
Udo Kier.
Aina laadun tai.
Jordan Peele, Udo Kier. Hei, okei, tämähän on ihan loistavaa.
Kyllä.
Eli Udo Kierhän tietysti muistetaan tietenkin meillä etenkin tästä...
Iron Skysta.
Kyllä.
Ja tietysti hän on monissa kulttileffoissa sitä ennen näytellyt, mutta Iron Sky, hänellä on jo molemmissa Iron Sky-leffoissa, kyllä. Elikkä,
eli laatunäyttelijä.
Laatunäyttelijä, joo.
Valikoi tarkkaan projektin.
Joo, selkeästi. Mutta erityisen mielenkiintoisintaan tästä tekee sen, että kuten varmaan joku miettiikin, että miksi me puhutaan pelistä tässä elokuvapodcastista, niin tässä on siis kyseessä uudenlainen peli, joka on samaan aikaan myös elokuva ja kokonaan uusi mediamuoto. Eli lähdetään niin kuin aivan uusiin sfääreihin. Ja tässä on hyötykäytetty Xboxin pilvipalveluteknologiaa, joten... Että, niin kuin mitä vaan voi tapahtua.
Mä en tiedä, musta tuntuu, että mä oon kuullut ton, että tämä yhdistää pelien ja elokuvan maailman niin kauan kuin näitä videopelejä on tehty. Että...
Joo, mulle tuli vaan sama mieleen, sori vaan, että just kun joku, aina kun joku keksii uuden mediamuodon, joka just niin vallankumouksellisesti yhdistää elokuvan ja pelit, niin lopputulos ei ole ikinä mitään kauhean omaperäistä, eikä porukka
elokuvallista.
Eikä porukka innostu siitä. Mut hei, good luck, Jordan Peele kuitenkin. Niin.
Kyllä, ja siis toi Kojima tunnetaan just siitä, että hän tekee tämmöisiä tosi elokuvallisia pelejä ja hän on niinku visionääri. Että hänellä on aina selkeät visiot ja hän tekee niinku uskomattomia kokemuksia jopa.
Niin.
No, mä odotan edelleen Martin Scorsesen tuomiota, että onko se sinemaa.
Joo. Niin, ja sitten se on tämmöisen, niin mäkin tämmöisen vähän niin vanhan jäärän näkökulmasta, niin okei, pelit, jotka on elokuvallisia, se on tietysti hienoa, mutta sitten kun tehdään elokuvia, jossa se pelimaailma niin kuin tunkee mukaan, niin hirveän usein sit se ei niin kuin toimikaan.
No, mun mielestä Ready Player One oli ihan hyvä.
Ready Player One, joo.
Siinähän oli...
Joe Spielberg, joo.
Sehän oli oikeastaan kirjaimellisesti niin kuin pelimaailma elokuvassa.
Kyllä, joo.
Kyllä. Tämä OD tunnettiin aikaisemmin nimellä Overdose, ja tämä oli siis vuodettu silleen hauskasti, että tässä oli klippi, jossa oli Margaret Qualley, joka oli myös Kojiman Death Stranding-pelissä, joka ei nyt kuitenkaan esiintynyt tässä uudessa trailerissa, mutta siinä vanhassa liikatussa trailerissa niin joku mies, jolla ei ollut paitaa, niin kuvasi sitä joltain screeniltä silleen, että hän niin kuin heijastui siihen myös samalla, kun siinä oli se pelikuva. Ja se oli kyllä niin kuin loistava liikki. Vaikka siis aina noin vuodot onkin vähän niin kuin harmillisia, niin siinä oli kyllä niin kuin huumoriarvoa. Mutta sellaista. Ihan siis... Mielenkiinnolla odotetaan, mitä sieltä on tulossa.
Ainakin sä odotat.
Niin. No mä oon myös Jordan Peele -fani, joten ihan niin kuin jo sen takia. Ja itse asiassa siis viime yön koko gaalan paras hetki oli mun mielestä, kun Jordan Peele asteli sinne lavalle. Se tuli ihan niin kuin puskista. Mä olin vaan silleen, what? Mitä tässä tapahtuu? Vihdoin tai mielenkiintoista.
Se olisi ollut mielenkiintoista, jos Martin Scorsese olisi tullut lavalle.
Se olisi ollut.
Joo, se oli vaan niin kanssa, että ei edelleenkään ei harmita, että en valvonnut viime yönä.
Joo, jos joku syyttää Oscar-gaalaa siitä, että ne on tylsä, niin kannattaa katsoa The Game Awardsia, koska siellä on joo, oikeasti aika hyvää unilääkettä. Tämä ei enää ole uutinen, mutta tätä ei voi myöskään laskea ensi illaksi, koska Godzilla Minus One, eli japanilainen Godzilla-leffa, josta on pöhistynyt loppuvuodesta tosi paljon, on saapunut Valkokankaille, mutta tässä oli siis viime viikolla hyvin, hyvin rajattu levitys, mutta koska tämä oli tosi suosittu, niin nyt sitä voi vielä tällä viikolla ainakin käydä.
Kyllä, kyllä. Et ei voi oikeastaan puhua varmaan edes levityksistä, vaan nämä oli erikoisnäytöksiä.
Erikoisnäytöksiä, niin. Kyllä.
Mutta ihan kiva, että tämmöisiä järjestetään.
Ehdottomasti hieno homma.
Kyllä. Mä oon nähnyt tämän elokuvan, ja kysehän on siis Godzilla-tarinasta, joka sijoittuu toisen maailmansodan jälkeiseen Japaniin, jota uudelleen rakennetaan, ja yritetään niinku parannella niitä sodan aiheuttamia haavoja. Mutta sitten sinne saapuu tämmöinen niinku ultimaattinen tuho kyllä, uudestaan.
Kyllä, kyllä. Ja kyseessähän on siis täysin japanilainen leffa.
Niin, kyllä ne on tämän näiden monark.
Joo, ne on aivan kanssa, erillisiä. Niin. Eli tämä on aivan niinku itsenäinen tuotteensa, vaikka toki onkin tohon elokuva. Niin. Tämä on todella...
Tohon elokuva, eli siis tämä studio, mikä tuotti nämä alkuperäiset elokuvat jo silloin, milloin se oli 50-luvulla.
Kyllä, niin. Kyllä. Tämä on ihan uskomattoman tunteikas elokuva. Mä en henkilökohtaisesti varttanut kyyneliä, mutta mun kanssa oli samalla rivillä joku tyyppi, joka niinku itki ja sitten kun tapahtui jotain hyviä juttuja, se hurras ja se oli niinku aivan mukana siinä.
Se oliko se joku semmoinen loppu, että niinku se putosi jostain Empire State Buildingista toi, se Godzilla vai mikä siinä oli?
En mä halua spoilata. Mutta siis se, koska se just käsittelee niinku traumoja ja tämmöisiä niinku läheisen menettämis juttuja, niin se on kyllä tosi, niin kuin, tosi tunteikas ja se on kyllä ollut yksi niistä jutuista, mitä ihmiset on kehunut, että en olisi ikinä uskonut, että itken Godzilla-elokuvassa.
Joo, ja tässähän on niin kuin, tämä leffahan on saanut siis ihan järjettömän hyvät arvostelut, niin kyllä. Mä ymmärsin näin, että tyyli Rotten Tomatoes on ihan 100%, niin melkein.
Kyllä, hyvin, hyvin lähellä 100%. Ja vielä uskomattomampaa tästä tekee se, että tämä on siis tosi upean näköinen elokuva, mutta on maksanut vain 15 miljoonaa dollaria.
Niin, että MCU voisi ottaa vähän oppia.
Mutta mä mietin sitä, kun tämä on Godzilla Minus One. Jos tämä tehdään niin kuin jatko-osa, niin mikä sitten sen nimi on?
Minus One.
Minus One 2.
One 2. Joo, mikäli vaan on mahdollista, niin kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Tämä on siis... Vaikka ei olisi mikään suuri Godzilla-fani, niin ehdottomasti siis lähtökohtaisesti vain tosi hieno elokuva. Ja toki jos on Godzilla-fani, niin tarjolla on todellista
versikua.
Niin, se on ihan totta. Mä kävin katsomaan mun äidin kanssa ja mun äitikin tykkäsi tästä tosi paljon. Ja hän ei ole tietääkseni mikään kovin iso Godzilla-fani.
Monsterin leffa koko perheelle.
Ei. Ehdottomasti aikuiseen makuun. Tämä oli siis toinen tosi... Siisti juttu tästä on myös se, että tämän elokuvan on ohjannut, käsikirjoittanut ja digiefekteistä on vastannut yksi mies. Ja sen takia varmaan on saatu pidettyä myös just kulut kurissa tavallaan ja pystytty sitten laittamaan rahaa ehkä enemmän noihin kaikkiin lavasteisiin ja tämmöisiin. Että on kyllä niin kuin hieno ja tuntuu siltä, että ollaan siellä sodan jälkeisessä Japanissa.
Kyllä, kyllä. Kyseessä on palkittu japanilainen ohjaaja Takashi Yamazaki.
Kyllä. Loistava tekijä. Nyt siirrytään viikon varsinaisen ensi-iltoihin. Täällä on toinenkin loistava tekijä, nimittäin suklaan tekijä.
Oh, eli
Willy Wonka. Eli Timothée Chalamet'n tähdittämä uutuusleffa, jonka voi katsoa Suomessa myös suomeksi puhuttuna.
Kyllä, kyllä. Hei, mun pitää tähän sanoa, niin kuin, että mä olisin halunnut tämän nähdä, mutta olin koronassa ja jäi leffa katsomatta, että okei, jos et Napoleon mulle jäi katsomatta, kun IMAX on projektiin lähtenyt pyörimään, Vonka jäi katsomatta, koska sairastui koronaan. Myös tuolla nyt toipunut.
Mutta jos on lohduttaa yhtään, niin minä kävin sen katsomassa ja havaitsin hyväksi elokuvaksi.
No niin, kiva juttu, kiva juttu.
Ja sä oot Jussi missannut kaiken hyvän sineman.
Joo, kyllä. Mutta tästä onkin, mä voinkin sitten esittää vain leffasta tyhmiä kysymyksiä. Elikkä, okei. Kaikki tietää, tai monet tietää, että okay, Jäljen suklaatehdas, siitä on parikin filmatisointia, ja viimeisimmässä oli tämä Johnny Depp ja Tim Burton oli ohjaajana.
Ja loistava elokuva.
Loistava elokuva, mutta siis tässä on nyt siis tämä sama Willy Wonka. Siis mulla menee aina seksi, onko se Willy Wonka vai Willy Wonka?
Willy Wonka?
Joo. Eikö se jossakin ollut Willy Wonkakin, vaan muistakin
näin? Siis veikkaisin, että sitä on käännetty silläkin nimellä jo.
Okay, kyllä. Willy Wonka, joo.
Willy Wonka, kyllä.
Ja eikä mikään Wonka, vaan Wonka, niin kuin suomeksi. Yksi olisi V ja kaksi K keskellä.
Kyllä. Joo. Kyllä.
Joo. Ja kyseessä tietysti Roald Dahlin lastenkirja, johon tämäkin perustuu. Mutta tämähän ei perustu kai tämä leffa Roald Dahlin
tekstiin. Tämä on prequel. Tämä kertoo siitä, miten Willy Wonka saapuu tähän kaupunkiin, jossa hänet sitten tullaan tuntemaan suurena suklaatehtailijana.
Kyllä, mutta tämmöistä kirjaa ei ole.
Ei ole, tämä on ihan niin
perustuva hahmoa.
Kyllä, tämä on itse asiassa Paddington 2 tekijöiden tuotantoa tämä tarina. Ja Paddington 2 on yksi maailman kaikkeuden parhaista elokuvista.
Ja myös Paddington 1, miksi Paul King, joka on sanonut molemmat Paddingtonit, jotka on kyllä, nehän on kyllä mahtavia elokuvia, ihan huippuja. Ja, mutta mä oon siis kuullut vähän tämmöistä, että okei, ne Paddingtonit oli hyviä, mutta ei se Paul King tässä nyt sitten päässyt ihan samalle tasolle.
No siis tämä on mielettömän värikäs ja viihdyttävä ja aivan loputtoman kekseliäs. Mutta tämä on vähän niin kuin Cruella. Tämä lähtee kertomaan, että miten tästä hahmosta tuli tämä hahmo, jonka me kaikki tunnemme. Ja sitten se epäonnistui täydellisesti siihen kysymykseen vastaamisessa, että Willy Wonka tulee vähän tähän kaupunkiin ja sitten kohtaa hirveästi kaiken maailman vastuksia yrittäessä perustaa tätä omaa suklaatehdastaan ja kauppaansa siinä. Ja sitten elokuva kertoo siitä, että miten hän ratkoo näitä ongelmia ja uusien ystäviensä kanssa.
Eli ihan perus niin kuin lasten seikkailuelokuva.
Ihan perus lasten seikkailuelokuva, musikaali varoituksena musikaaliallergisille ihmisille.
Joo, mä oon nähnyt Marvelsin just, joo.
Joo, niin viihdyttäviä, tosi näyttäviä musiikkiesityksiä. Täytyy sanoa, että ei niin kuin mikään niistä jäänyt sillä päähän soimaan. Ainut, mikä jäi päähän soimaan, tämä vanha tuttu umppa, lumppa, joka niin kuin tässäkin kuullaan.
Mun mielestä on tosi hauskaa, että Hugh Grant on tässä umppa, lumppa.
No, sitä mä haluan kuulla. Oliko se minkä kokoinen rooli?
Ja se oli todella pieni. Puolimetrinen.
Mutta hän on umppalumpaksi oikein hyvän kokoinen.
No, hän omien sanojensa mukaan, joo. Mutta oli kyllä niin kuin sillä lailla. Sitten tosiaan, kun tiedät Hugh Grantin ja sitten hänen kultivoitunut äänensä ja tällainen. Ja sitten se on niin kuin semmoinen oranssi pikkumies, jolla on vihreä tukka ja sitten kuitenkin se käyttäytyy kuin Hugh Grant ja puhuu kuin Hugh Grant, niin se on aivan hulvatonta.
Joo, Hugh Granthan oli jo tässä tokassa Paddingtonissa.
Kyllä oli, joo.
Hän on siinä mielessä tämän ohjaajan vanha yhteistyökumppani. Ja Hugh Granthan on kunnostautunut viime aikoina tämmöisen, hän on vähän niin kuin Ridley Scott, että tai Scorsese, että suunsa puhtaaksi. Hänen on kunnostanut sillä, että hän niin kuin vaan haukkuu kaikkia tuotantoja, missä hän on ollut mukana.
Kyllä,
että
ja hän yleensä haukkuu niitä näiden tuotantojen niin kuin pressjunketeissa.
Joo, tosi vähän niin kuin kieli poskessa niin kuin brittiläiseen tyyliin, että ei ole ihan tosissaan, mutta kuitenkin, kyllä, että joo, no, että oli se ihan ok, mutta onneksi ei kestänyt kauan ja sai hyvän palkan.
Mun mielestä se on huvittava. Se on niin osa sitä Grantin brändiä, että joo, se on semmoinen niin kuin hapannaama. Ja se on ehdottomasti yksi syy, miksi mä haluan tämän elokuvan nähdä. Sen lisäksi tässä on siis upea Timothée Chalamet.
Niin,
on muuten ihan hurmaavimmillaan. Että aivan loistava valinta tähän rooliin. Että periaatteessa on, mä ymmärrän, että miten hänestä voi tulla sitten vuoden 71, kun se nyt oli tämä Jali ja suklaatehdas. Niin, niin, tota...
Eli häntä on niinku Wilderin vonkka.
Kyllä, joo. Tämä oli mun mielestä vähän niin weird, tämä Johnny Deppin vonkka, että mä niinku mieluummin näen tämän jatkuman tässä, ja mä luulen, että Paul Kingilläkin on...
Niin on se umpalumpahan tässä elokuvassa niin näyttää samalta kuin ne alkuperäisen leffan.
Joo, mutta Timo Chalamet on, että koska tämän hahmon taustalla on semmoinen tietty suru, ja minkä takia hän niitä suklaita tekee, ja silti hänessä on semmoinen niin loputon optimismi ja kekseliäisyys viedä asioita eteenpäin, että yhdistyy aivan loistavasti tässä roolihahmossa, että oli hieno valinta jo. Ja ilmeisesti lauloi itse ja lauloi ihan mukava laulu äänikin vielä, että ja hänellähän on niin sitten jotenkinlaista tanssia taustaa, että sopii hyvin musikaaliin. Hmm. Ja siis nämä hahmot on kyllä sitten just umppalumpasta kaikkiin niin näihin kilpaileviin suklaatehtailijoihin. No jännä, kun ne on niin övereitä karikatyyrejä, mutta sitten tämä Kingi pitää sen maailman niin hyvin kasassa, että ne ei tunnu sillä tavalla, että yksikään lähtee sillä tavalla niin liian överiksi.
Joo. Mulle tuli tästä mieleen vaan se, että kun itse pidän musikaaleista paljon, klassisista musikaaleista ja uusista, mutta tiedän, että on paljon leffafaneja, joilla on vähän tämmöinen, että musikaali yäk, niin onko tämä sitten semmoinen, että tuleeko niin kuin monille tavallaan se vastareaktio, että onko tämä sellainen niin kuin liian makea, liian musikaalimainen ja tämmöinen.
Mutta tähän ei ole markkinoitu hirveästi musikaali.
Ei,
koska mutta... musikaalit ei myy.
Niin, mutta...
Ei dokumentteja, eikä markkinoiden dokumentteja.
Tarkoitin sitä, että toki se Paddington oli aus, koska oli tavallaan myös semmoista särmää. Niin onko tässä niin kuin tavallaan semmoista särmää tai semmoista, että monet, en itse pelkää sitä, mutta monia vähän varmaan pelottaa, että onko tämä niin kuin liian tämmöistä vähän lällyä ja liian semmoista... Niin kuin, musikaalimaista ja siirappimaista.
Niin, se on tavallaan, että Paddingtoneihin se on sisään rakennettu, että ne on semmoisia lutusia ja pörsiä ja tämmöisiä. Että tässä on ehkä aavistus se tavallaan, että mennäänkö semmoisen aihepiiristäkin niin kuin ylitse sokerisen puolelle.
Niin.
Että voin ymmärtää tämmöisen huolen, mutta minä, hupsu vanha musikaalien ystävä, minä tykkäsin.
Niin. No ne voi mennä sitten katsoa vaikka Jordan Peelin leffoja sitten, jos ei tästä innostu.
Joo, mä siis ehdottomasti haluan nähdä tämän, koska toi Burtonin Jali ja suklaatehdas silloin tosi niin kuin, tärkeä paikka mun sydämessä, että se oli yksi mun suosikkileffoista muksuna. Ja...
Joo, ja just siihen kun vertaa, niin oliko tässä niin kuin se visuaalisuus ja kaikki, että mentiinkö sitten kuitenkin niin kuin ihan eri suuntaan?
Siis mä ehkä sanoisin, että jos lähtee sitä visuaalista puolta katsomaan, niin tämä on ehkä just tätä Burtonin visuaalisuutta, mutta sitten taas nämä hahmot ja tämmöinen on sitten enemmän sitten sitä Wilder-leffan vonkkaa. Hmm. Näyttää ihan niin kuin pirun hienolta ja siinä on yhdistetty luovia lavasteita ja sitten tämmöisiä oikeita hulppeita rakennuksia.
Joo, no jos se on yhtään niin kuin samalla tyylillä tehty tai siis samalla luovuudella kuin Paddington-leffat, niin siinä mielessä uskon kyllä, että lupaavat vaikuttaa.
Kyllä, kai tämä pitää käydä katsomassa. Ei tässä varmaan muuta vaihtoehtoa jää.
No näinpä.
Tällä viikolla ensi-illassa myös nostalgia. Se kuulostaa nostalgiselta.
Joo, niin on nähnyt tämänkin, sä oot nähnyt kaikki.
Joo, koska minulla ei ole elämää. Tämä itse asiassa oli Italian Oscar-ehdokasta kandidaatti tähän parhaan kansainvälisen elokuvan kategoriaan, mutta se ei päässyt edes tähän 15 elokuvan shortlistille. Mä tykkäsin siitä, koska aina kun ajattelee Italian elokuvissa, niin näkee näitä aurinkorantoja ja sitten näitä turistinähtävyyksiä tämmöisiä. Ja tämä sijoittui Napolin köyhemmälle alueelle, semmoinen sivukujille ja tavallisten ihmisten keskuuteen. Se oli tosi virkistävää, että se oli yhtä aikaa semmoinen eksoottinen ja sitten se oli kuitenkin semmoinen niin kuin, ei kauhean nätti se alue. Ja kertoo tämmöisestä miehestä, joka on teininä ottanut hatkat sieltä kotiseudultaan, lähtenyt maailmalle ja tulee sitten 40 vuotta myöhemmin takaisin menestyvänä liikemiehenä ja vanhaa äitiään tulee sitten huolehtimaan tai hoitamaan ja sitten kiertelee siellä vanhoja kotikulmia etsii vanhaa ystäväänsä ja vaikka muut niin varoittelee, että ajat on muuttunut, että täällä on niin kuin rikollisuus ottanut tosi vahvasti jalan sijaan. Ja,
joo.
Ja tämä, mun mielestä tämä nostalgia nimenomaan viittaa siihen, että miten se sokaisee sen, että kuvittelee, että hitsi, että nämä kadut on tuttuja, että ihan kuin niinku vuosikymmenet ei olisi mennyt ja mikään ei ole muuttunut, vaikka asiat on voinutkin muuttua todella vaaralliseen suuntaan. Tämä kuvittelee toisen kuin sen leffan pointti, mutta jotenkin musta tuntuu, että siinä joko mä en ihan ymmärtänyt sitä tarinaa tai jotain on jäänyt käännöksessä pois, kun tähän perustui johonkin romaaniin,
kyllä,
jota en ole lukenut. Ja tässä yhtäkkiä niin kun tässä tapahtui sellainen käänne ja tutustui tämmöiseen pappiin, joka yrittää pitää nuorisoa kaidalla tiellä siellä ja on niin kuin tämän päähenkilön äidin rippipappi. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin tästä kotiin palanneesta miehestä tulee tavallaan osa tätä seurakunnan toimintaa ja mä mietin, että missä vaiheessa tämä tapahtuu. Että yhtäkkiä siellä on sellainen kauhea kalabalikki, että kaikki on hirveän hädissä ja vihaisia. Sitten yhtäkkiä sitä ei selitetä koskaan ja yhtäkkiä vaan niin kuin kaikki ihmiset on tavallaan muuttunut, että ne on niin kuin ihan eri tyyppejä kuin mitä elokuvan alussa oli, ja siinä vaiheessa mä vähän putosin kärryiltä, että ehkä joku mulle selittää sitten, käykää katsomassa ja kertokaa mulle, mitä tässä tapahtui. Sun
pitää lukea se kirja.
Ehkä mun pitää lukea se kirja, joo. Mutta toki semmoinen virkistävä uusi näkökulma italialaisiin maisemiin.
Pääosassa on tämä Pier Francesco Favino, joka on siis todella monissa, ei pelkästään italialaisleffoissa, vaan myös ihan niin kuin Hollywood-leffoissakin näytellyt sivuosissa, mutta italialaisleffoissahan on sitten usein keskeisessä roolissa. Et tuttu naama heti kun näkee ton tyypin kuvan, niin tunnistaa heti, tai tämä on tämä näyttelijä.
Tähän on niin kuin varmaan niin kuin sen vuoden palkituin elokuva Italiassa, että pyötti paikalliset jussit sieltä suurin piirtein kaikki. Se pari sivuosa esiintyi ja palkittiin esimerkiksi tämä pappi. Ja sitten tämä pääosa meni ja se on paras leffa totta kai ja kaikki mahdolliset tämmöiset, että johonkin se on niin kuin iskenyt siellä Italiassa sitten tämä leffa. Että.
Harmi, että meidän paikallinen Jussi ei ole vielä nähnyt tätä. Ensin olisi myös The Old Oak.
No niin, tässä on Ken Loach, eli kuinka monta vuosikymmentä leffoja tehnyt brittiohjaaja 60-luvulta alkaen Ken Loach, joka on jo nyt jo reilusti yli
87
käytti juuri. Eli hän on tehnyt lukuisia palkittuja ja kehuttuja brittileffoja 60-luvulta alkaen. Ja hänellähän on vähän niin kuin tämmöinen teema, että ne on tämmöisiä hyvin arkirealistisia ja tämmöisiä, niin kuin, että ne on pienen ihmisen puolella ja vähän tämmöistä niin kuin ponnistaa tämmöisestä työväenluokkaisesta taustasta. Ja se on niin kuin, ja onko sekin nyt tässä sitten The Old Oakissa jonkinlainen?
No on nimenomaan ihan täsmälleen sama juttu, että missä niin kuin tämmöinen tavallinen pieni ihminen joutuu itseään isompien asioiden eteen, että ensinnäkin sijoittuu semmoiselle paikakunnalle, joka on aikaisemmin ollut tämmöinen kukoistava kaivoskaupunki. Kaivokset on suljettu, siellä ei ole mitään muuta elinkeinoa, pikkuhiljaa koko paikka niin kuin kuolee, julkiset instanssit sulkee oviaan yksi toisensa jälkeen, ja The Old Oak on semmoinen ränsistynyt pubi, joka on viimeinen tämmöinen paikka, missä paikalliset ihmiset voi edelleen sitten kokoontua, ja sitä pyörittää sitten tällainen keski-ikäinen elämän murtama mies, joka on vähän yhtä nuhjusessa kunnossa kuin pubinsa, ja hän sitten kuitenkin vähän, hän on semmoista pientä aktivistitaustaa ja hän auttelee sitten tällaisia vapaaehtoisjärjestöjen työntekijöitä, kuskailee heitä autoillaan, kun sinne yhtäkkiä pelmahtaa Syyriasta pakolaisia, jotka asutetaan sitten sinne tyhjiksi jääneisiin asuntoihin. Ja asukkaat ei ihan tästä tykkää, alkaen siitä, että heille ei ollut esimerkiksi kerrottu, että tämmöisiä ihmisiä on sinne tulossa. Ja sitten niin katsoo, kun heille kannetaan sitten tavaroita ja tällaista, ja sitten he ihmettelee, että miten, kun heillä ei ole mitään, ja sitten tulee tämmöinen porukka, jota sitten hyysetään. Ja sitten kun tämä Old Oakin pitäjä, ja sitten niin näiden puolesta ne alkaa tulla semmoista fiilistä, että okei, että meille vanhoille vakioporukoille ei ole tilaa enää missään. Ja että se on semmoista niin hyvin ajankohtaista tämmöistä ankeutta. Ja sitten tämä tulee tämä TJ, eli tämä pubin pitäjä tulee kuitenkin sitten yhden pakolaisperheen elämään vähän syömin vedetyksi. Ja...
Kuulostaa vähän erilaisesti kuin tuo Vonkka.
tässä ei ole ihan samanlaisia. Tässä on kyllä ihan niin kuin kaunista lauluesitystäkin paikalla, mutta ei ole mikään niin kuin musikaali.
Siellä niin kuin ollut paitti edessä ja hoilataan jotain.
Tämä oli semmoinen, että tähän on, Loutsihan on sanonut, että tämä jää hänen viimeiseksi elokuvakseen.
Okei, tämä on viimeinen elokuva. Aika Kaurismäki.
Joo, ja Hayao Miyazaki ja tällaista.
No, mutta hänet on tosiaan kyllä mittarissa 87, niin kuin sanoit, niin se voi joku pitää paikkaansa.
Ja siinä mielessä mä sanoisin, että tämä nyt ei ehkä, jos ajattelee se, tämmöisiä hänen niin kuin isoja, tunnettuja, palkittuja töitä, niin kuin joku The Wind That Shakes the Barley, I, Daniel Blake, Kes, 60-luvulta, Poika ja Haukka, ja Lady Bird, Lady Bird, kaikki niin, tämmöisiä niin kuin todella syvälle meneviä.
Onko se Lady Bird elokuvan jatko-osa?
Ei.
Se on se esiosa.
niin, tämä ei ehkä niin kuin sillä nouse aivan niin kuin niiden tasolle, mutta sitten tämä on semmoinen hyvä summaus kaikista tämmöisistä teemoista, että mikä Loutsille on tärkeää, että just tämmöisiä niin kuin isoja musertavia asioita, jotka niin kuin pystyy hyvin murskaamaan yksilöt, mutta sitten sieltä niin kuin nousee tällaisia valoja, niin kuin korostaa sitä, että sitä yksittäisten ihmisten hyvyyttä ja hyviä tekoja, että miten tärkeitä ne sitten on tämmöisissä tilanteissa, niin tämä on niin kuin siinä mielessä ihan hieno testamenttielokuva, mä tykkäsin tästä tosi paljon. Tämä on ehkä aika helposti lähestyttävä Loutsin elokuva, että jos on pelännyt, että näitä hänen aikaisempien elokuvinsa raskautta.
No niin, hyvä.
Joo. Viikon viimeinen ensi-ilta, Savusauna sisaruus. Kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta.
Sitä en kehdannut käydä katsomassa. Joo. Oli pressikuvat, niin paljasta pintaa tänne.
Joo, ei sellaista syntiä.
Joo, tämä siis virulainen elokuva.
Joo, mulle tuli heti, kun mä näin tuon, että tämmöinen leffan tulossa, katsoin vähän konseptia, että tämähän on kuin miesten vuoro, mutta naisilla. Ja tämä en ole ainut, jolle tuli tämä mielikuva. Ja ainakin meidän toimittaja, joka oli nähnyt tämän, niin tykkäsi ihan yhtä lailla kuin tykkäsi miesten vuorosta, mutta että oli niin kuin sitten naiset käy näitä keskusteluja keskenään ja parantaa maailmaa ja toisiaan.
Niin, että jos miesten vuorossa tosiaan, niin siinä oli suomalaiset miehet puhuu saunan lauteilla, niin tässä on sitten virolaiset naiset puhuu saunan lauteilla asioita ja asiat halki. Mut yksi trivia tieto tähän Savusaunan sisaruusleffaan liittyen, että ei voi olla huono. Rotten Tomatoes prosentti 100.
No niin. Yksi kriitikko.
Ei se nyt pääse varmaan, se vaan yksi, että siinä täytyy olla jotain.
No se on kieltämättä aika...
Puhdas 100.
se on kyllä meriitti 100 Rotten Tomatoesissa.
Niin. Enemmän kuin sillä Godzilla-leffalla, jolla oli vain 97.
Jep. Se on ihan paskaverrottuna tähän.
Savusaunan sisaruus pesi Godzillan.
Joo.
Joo, mä väittäisin, että siinä oli tämän viikon Tuomiolla podcast. Mä haluan kiittää kaikkia meidän kuuntelijoita seurasta ja mä haluan kiittää teitä molempia.
Kiitos.
Tämä oli ehkä energialtaan ainakin mun puolesta vähän väsynyt, mutta...
Pysyit hereillä, mä oon ylpeä susta.
Mä pysyin hereillä, joo, kahvin voimalla.
No niin, me mennään sitten nukkumaan tästä.
Me mennään nukkumaan, kello on kuitenkin jo 12 päivällä. Joten kiitos seurastanne ja ensi viikko.
Moi.